Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja bit ćemo u svetu muzike za harmoniku, a najavljujemo koncert Gradskog kamernog orkestra Schlesinger iz Kragujevca, sa kojim će kao solista nastupiti umetnik na harmonici Nikola Peković, koji je gost današnjih susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas vam u emisiji Susretanja predlažemo da vašu pažnju usmerite na koncert koji će biti održan u petak 2. decembra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. U pitanju je koncert Gradskog kamernog orkestra Schlesinger iz Kragujevca. Zapravo to je solistički koncert Nikole Pekovića, harmonikaša, dirigovat će Srboljub Dinić, a Nikola Peković je gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Nikola, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Malo je neobično da najavljujemo koncert vaš uz Gradski kamerni orkestar Schlesinger, ali upravo to jeste, možemo da kažemo, neki fokus i ovog koncerta. Ideja je da se koncert održi u Kolačevoj zadužbini, pa evo prilike da danas pričamo i o tom repertoaru muzike za harmoniku i pre svega o programu koji će publika imati prilike da čuje u petak.
Hvala vam na divnoj najavi. Pre svega želeo bih da se zahvalim Gradskom kamernom orkestru Schlesinger i muzičkom centru na podršci za kada je u pitanju ovaj koncert. Naime, mi smo nedavno nastupili u Kragujevcu i ta saradnja je bila onako jako prijatna, lepa i prezentovali smo našu muziku publici na jedan lep, divan način i nekako prirodno je bilo da nastavimo tu saradnju. Imao sam ideju pre svega da nastupim solistički, onda sa kamernim sastavima i sa orkestrom na Kolarcu. Međutim, u razgovoru sa prijateljima iz organizacije shvatili smo da je zaista na neki način neophodno da iskoristimo tu mogućnost kada okupljamo tako divne umetnike u orkestru i sa takvim dirigentom, i onda smo se odlučili da ceo koncert bude sa orkestrom, tako da smo razgovarali sa kompozitorima i imat ćemo, da kažem, dve premijere na koncertu i kompoziciju Tanje Milošević, koja je napisala ove godine za mene kompoziciju Ka zvezdama se zove, i ona je napisana za harmoniku i gudački orkestar. Nju sam izveo premijerno na festivalu u Vranju i sa njom ću otvoriti koncert. A posle toga u sledeće kompozicija od Branke Popović, koja će biti premijera, i to će biti zaista nešto zanimljivo i drugačije. Odmah potom je kompozicija Predrag Savljevića Zrna, koju je on ranije napisao za gudački orkestar, međutim u nekom razgovoru i on je stalno imao u vidu da bi tu trebalo da bude harmonika, i on je preradio, da kažem, tu kompoziciju koju je napisao za orkestar, za harmoniku, kontrabas i orkestar. Samim tim specijalni gost ovog koncerta je profesor Slobodan Gerić sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, i zaista mi je zadovoljstvo što ću imati priliku da sarađujem sa njim ponovo. Imao sam tu čast da sa njim nastupim pre nekoliko godina na tribini kompozitora, i eto, ta saradnja sada se, da kažem, popela na jedan viši stupanj. Sada nastupamo zajedno sa orkestrom, a u drugom delu koncerta moći ćemo da čujemo i Astora Piazzolu Pet tango sezacija. To je, da kažem opet, Piazzola je dosta zaslužan za razvoj bandoneona i na neki način harmonike, tako da sam eto poželao da odsviram i njegovo delo.
možemo da kažemo, muzika 20. veka i 21. veka na koncertu Nikole Pekovića i Gradskog orkestra Schlesinger u Kragujevcu. Nikola, harmonika je instrument koji je u odnosu na neke instrumente mlad i vidimo da na neki način literatura uopšte za harmoniku je vrlo interesantna, čak pojedine autore uopšte ne prepoznajemo kao autore koji se često izvode na koncertnim podijumima, a mnogi savremene stvaraoce možemo o njima govoriti kao o kompozitorima koji su se opredelili za muziku za harmoniku. Kako vi kao umetnik koji svira ovaj instrument gledate uopšte na tu paletu muzike za harmoniku?
Mislim da poslednjih godina zaista imamo tu priliku i čast da najbolji kompozitori današnjice, ne samo u Srbiji, u svetu, komponuju za harmoniku. Za to su zaslužni umetnici, pre svega koji se, da kažem, profilišu u tom nekom savremenom stvaralaštvu. Mi na harmonici se trudimo da stvorimo što više literature za harmoniku i onda često razgovaramo sa kompozitorima, na neki način ih motivišemo da stvaraju za harmoniku. Zbog čega to radimo? Mislim da ako bismo mi sada ostali na literaturi koju imamo, to bi bilo jako oskudno. Mi nemamo period baroka, nemamo period klasicizma. Mi sada imamo nek period koji je u ekspanziji i ako ga ne iskoristimo, za 50 godina mi i dalje nećemo imati nikakvu istoriju. Tako da negde cilj nas umetnika na harmonici, bar kad razgovaram sa kolegama, shvatam da je to zajednički cilj, da stvorimo što više literature, ne samo za solo instrument, za kroz kamernu muziku, kroz orkestar. Mislim da se kroz orkestar najbolje može harmonika da se prikaže kao akademski instrument, i da je to neki put kojim svi mi treba da težimo kako bi za 50 godina ostavili mlađim generacijama da imaju mnogo literature, da mogu da biraju šta će da sviraju.
Mi smo danas u svetu muzike za harmoniku, slušamo zapravo dela u izvođenju mog današnjeg gosta, a to je umetnik harmonici Nikola Peković. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert koji će biti održan u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u petak 2. decembra u 20 časova. Možete slušati Nikolu Pekovića i Gradski kamerni orkestar Schlesinger iz Kragujevca, a diriguje Srboljub Srba Dinić. Nikola, evo, pričamo o literaturi za harmoniku i vi ste jedan od izvođača koji je predstavio neka dela upravo i na tribini kompozitora, evo i na vašem koncertu će neka biti izvedena. Šta za vas kao izvođača znači da su vam neka dela baš posvećena?
Pa to je pre svega zaista jedno zadovoljstvo koje jedan umetnik može da ima, da kompozitor posveti svoje delo i nešto što je on stvorio određenom umetniku, u ovom slučaju meni. To je neki put koji mi umetnici na harmonici treba da stremimo i stremimo da u toj saradnji sa kompozitorima stvorimo što bliži odnos, da bi nas kompozitori što bolje upoznali, da bi znali šta je to što možemo da izvedemo na harmonici, i to stvara zapravo tu konekciju između kompozitora i umetnika, gde oni kasnije posvete specijalno nama neku od kompozicija. Zaista ja imam divnu saradnju sa sva tri kompozitora koje ćemo izvesti na u Kolarčevoj zadužbini na koncertu, i svi oni imaju različitu viziju kako bi harmonika trebala da zvuči, što je interesantno jer iz tri pravca možemo da pokažemo različite boje na harmonici. I nekada se dogodi da nešto što, da on iznenade mene, jer ta neka saradnja sa kompozitorom doprinosi i razvoju nas kao umetnika. Jer kompozitor možda ne zna uvek šta to može sve na harmonici da se izvede, ali traži neki određen zvuk koji mi moramo da stvorimo. ili bi bar trebalo da stvorimo. Tako da mi kao umetnici također dosta učimo od kompozitora.
Koliko zapravo i sami kompozitori moraju da poznaju tu neku tehnologiju sviranja instrumenta? Da li vam se nekada kompozitori obrate pa vam kažu, izvini, da li ovo može ovako ili kako bi bilo bolje, kako da se napiše uopšte za taj instrument koji evo otkrivaju svi i publika na koncertima i kompozitori?
Mislim da je to neophodno zapravo da bi se stvorilo dobro delo, sama ta saradnja i razgovor između kompozitora i umetnika, i gotovo svi kompozitori pitaju da li može ovo da se odsvira, na koji način moguće proizvesti ovaj efekat. Čak i kompozitori koji poznaju jako dobro harmoniku traže stalno nešto novo, i u tom istraživanju oni traže od nas umetnika da i mi idemo dalje i da na neki način te neke poglede koje imamo stalno širimo, da nemamo granice u stvaranju, u kreiranju zvuka na harmonici.
Nikola, evo, vaša biografija je također veoma lepa. Vi ste jedan od onih studenta koji su uspeli da treću i četvrtu godinu završe u jednoj godini. U pitanju je Fakultet umetnosti u Nišu, potom ste završili specijalističke studije u Španiji, a trenutno ste student završne godine doktorskih studija u Portugalu na Univerzitetu u Evori, odsek za muziku i muzikologiju harmonika. Zašto Španija, zašto Portugalija?
To je nekako bio prirodan sled događaja. Kada sam završio master studije u Nišu, stupio sam u kontakt sa poznatim umetnikom Iñakijem Alberdijem iz Španije i pozvao sam ga da održi seminar u Nišu. Shvatio sam da moj put ne treba se završiti tu gde jesam, nego treba da nastavim dalje, i nekako je to postao prirodan sled događaja, imajući u vidu da sam tražio da saznam još više. Mislim da je za mene taj tok školovanja bio prirodan i da odmah po završetku master studija upis na specijalističke studije u Španiji je bilo jedno neverovatno iskustvo za mene. Nedavno, mislim pre toga, sam stupio u kontakt sa profesorom Iñakijem Alberdijem i on je održao seminar na Fakultetu umetnosti u Nišu. Shvatio sam da je to neki pravac koji bih ja želao da naučim. To je nešto bilo drugačije od onoga što sam ja do tada radio. I ne kažem da je to možda bolje, samo kažem da je drugačije, jer ja zaista sam imao divnog profesora i zbog njega sam ostao ovde u Srbiji. To je profesor Miljan Bjeletić, on je sa mnom radio još od srednje škole i zaista sam presrećan imajući u vidu sve okolnosti u kojima jedan umetnik može da se nađe, što sam imao takvog profesora koji ima odlično znanje o harmonici i želi da ga prenese. Pre svega jedan od kažem najboljih pedagoga po mišljenju i Svetske konfederacije za harmoniku, dobio priznanja i mnogih drugih institucija. Posle toga ja sam nekako prirodno želeo da nastavim da radim, i put me naneo da kažem da odem na specijalizaciju u Španiji. Tamo sam radio sa profesorom Iñakijem i u nekom razgovoru sa njim i stvaranju, sviranju nove literature za harmoniku, on je dodatno doprineo da ja zavolim savremenu muziku. Imajući u vidu da on izvodi mnogo premijera, da je sigurno preko 100 premijera do sada izveo, i da sarađuje sa najboljim španskim kompozitorima i generalno kompozitorima u svetu. I u tom nekom razgovoru sa njim on mi je predložio da nastavim svoje školovanje u Portugalu na doktorskim studijama, jer zaista ima malo akademija u svetu koje imaju doktorske studije za harmoniku. On je saznao za taj odsek doktorskih studija u Portugal kada je tamo držao seminar i predložio mi da nastavim svoj put, i na neki način je uticao da odaberem Sofiju Gubajdulinu kao temu svoje doktorske disertacije i eto, ja sam mu zahvalan na tome, sad sam završna godina i nadam se da ću sljedeće godine privesti studije kraju.
Rekli ste da je, da kažemo, ta umjetnost harmonike u Španiji, Portugaliji drugačija nego ovdje. U čemu se zapravo razlikuje?
Mislim da je to pre svega način življenja. Mislim da naš način ovdje odrastanja, života i sve ono kroz što smo mi prošli utiče na to kako mi, kakvi smo mi umjetnici i kako doživljavamo muziku i kako je prezentujemo. Oni su tamo živjeli dosta, da kažem, bez nekih poteškoća koje smo tako životnih, koje smo mi imali ovdje, kao što su bili ratovi, kao što, da kažem, neka nemaština i ljudi nisu u takvoj financijskoj situaciji kao tamo. Tako da se i muzika razlikuje na taj način što pristup umjetnika je drugačiji. Ovdje je pristup umjetnika borba za život i neki izlaz iz ovog, da kažem, ovo zemaljskog sveta, da mi izlazimo iz tog okvira i tražimo neku utehu. Kod njih to je, da kažem, jedna normalna, da kažem, pojava bavljenja muzikom i kao rekreacija i kao neki, kao što se bave sportom. Nekako nije isto kao kod nas. Ne kažem da je to lošije ili bolje, jednostavno je drugačije. Kao kada kažemo da je čaša polupuna ili poluprazna. Jedno i drugo je tačno, ali je razlika velika. Tako da ja sam neki način svesno otišao tamo da vidim tu drugu stranu i da na neki način proširim te vidike u umetnosti i u muzici koje sam imao do tada.
susretanja. Susretanja.
Eko. Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 28. novembra. Sveži pileći file XXL 1 kg 599,99. Limun 1 kg 119,99. Crownfield ovsene pahuljice 500 g 89,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu, mestu za prave susrete.
Pozivamo vas na Veče muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrige.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Ove godine Lidl je spremio super deluks nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Gost današnjeg susretanja je umetnik na harmonici Nikola Peković. Najavljamo Nikolin koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Nastupit će sa gradskim kamernim orkestrom Schlesinger iz Kragujevca. Dirigovaće Srboljub Dinić. A evo sa Nikolom danas u emisiji susretanja otvaramo različite teme. Nikola, pričamo o toj pedagogiji, o vašem usavršavanju. Pomenuli ste da ste na doktorskim studijama u Portugaliji. Koliko je u odnosu na nas uopšte studiranje harmonike kao instrumenta klasične muzike, da kažemo, dugogodišnja praksa u Španiji, Portugalu? Znamo da ovde kod nas to nije tako, da ga nemaju svi univerziteti, ali evo, nedavno smo čuli lepu vest da je u toku akreditacija tog oceka za harmoniku i ovde kod nas na Fakultetu muzičke umetnosti. Ali da pričamo prvo o Španiji i Portugalu.
Nije to slučaj samo u Španiji, u Portugalu. Da kažem, svirajući koncerte po Evropi i, da kažem, u svetu, shvatio sam da mi u Srbiji imamo prednost što se tiče mlađih umetnika, da kažem, dece koje počinju, zato što naše muzičke škole su i dalje postavljene po onom starom sistemu i taj sistem pomaže da umetnici na harmonici brže sazrevaju nego u drugim zemljama. Tamo ne postoje takve muzičke škole kao što su kod nas. Ne, u većini zemalja su to privatne škole i mora roditelj da baš želi da mu dete ide u muzičku školu, ili da dete baš želi pa da se upiše i to se plaća. Kod nas je to i dalje otvoreno za sve, za svu decu koja žele da upišu u muzičku školu i nemaju te finansijske barijere. Mislim da su, da je danas harmonika u ekspanziji i da se brzo pomeraju granice koje su ustaljene ranije i da se stalno stalno otvaraju neke nove mogućnosti i s tim u vezi akademije su sve bolje da kažem pripremljene za najviši nivo izvođaštva na harmonici. Dosta profesora širom sveta svoje znanje gradi iz tako što održavaju seminare u drugim zemljama, prikupljaju to znanje, vraćaju u svoju zemlju i onda naravno pomažu mladim umetnicima da budu bolji. To je slučaj i kod nas. Naša škola, Srpska škola za harmoniku, je jako priznata i poznata u svetu, ima tradiciju, mi imamo, da kažem, baš dugu tradiciju, poznati smo po tome, ali ako budemo ostali samo, da kažem, u toj tradiciji, nečemu što smo radili dobro, mislim da će vreme da nas pregazi. Zato je jako važno da pratimo dešavanje u svetu, kao i u svakoj umetnosti, i da stremimo da se non stop usavršavamo i da gradimo ne neki svet harmonike, nego svet umetnosti. Jer mi, umetnici na harmonici, treba da budemo u svetu umetnosti, ne da budemo u zatvorenom krugu harmonikaškog sveta.
Upravo sam to htjela da vas pitam, pravite li vi razliku između umetnika na harmonici i harmonikaša? I koliko je to zapravo, možemo da kažemo, da tu razliku napravila činjenica da harmoniku kao instrument prepoznajemo u nekim žanrovima o kojima mi ovdje na Radio Beogradu nećemo ni da govorimo uopšte. I zapravo onda izbegavamo da kažemo da nam je gost Nikola Peković harmonikaš, da se ne bi prosto stekla neka druga slika, već da se napravi upravo ta neka distinkcija između onoga čime se vi bavite i onoga gde sve pronalazimo harmoniku. Odnosno, moraju li umetnici i u svetu da se bore sa tim? Da prosto svoj instrument, reći ću samo uslovno, odbrane od onoga što je šund, kič i prosto neka muzika koju mi ovde na radiju sigurno nećemo slušati.
Mislim da je u svakoj zemlji drugačije, ali zemlje koje imaju jaku tradiciju, gdje je harmonika prepoznata kao tradicionalni instrument, tu je dosta teže prikazati harmoniku kao akademski instrument. Tako da mislim da mnoge zemlje imaju problem sa tim, da nismo mi samo suočeni sa takvom situacijom, ali tu smo da se borimo i da prikažemo sve to što naš instrument može da pruži, jer kogod je čuo neko dobro izvođenje na harmonici od kompozitora, umetnika, nije mogao da ostane ravnodušan, zato što harmonika pruža jedan neviđeni spektar boja, a mi kao publika želimo da čujemo nešto drugačije, nešto zanimljivo, nešto što možda nismo čuli do tada. Kompozitori žele da istražuju onda, i samim tim ako mi budemo nastavili da nastupamo na velikim scenama i da prikazujemo harmoniku kao akademski instrument kroz saradnju sa kompozitorima, kroz orkestar, kroz dobre dirigente, ako budemo sve prisutni umetnosti, onda mi nismo u harmonikaškom svetu, mi smo u svetu umetnosti, i to je za nas jako važno, da se ne ograničimo, da nije cilj da budemo, ne znam, poznati, priznati, da prikažemo to što znamo u harmonikaškom svetu, nego generalno da prikažemo ljudima, a umetnost je nešto što ne može da se stavi u neku kutiju i da bude samo jedan pravac, nego jednostavno nadogradnja je mnogo važna, pogotovo kada govorimo o nama umetnicima na harmonici, da se ne zatvorimo, već da imamo te otvorene vidike ka umetnosti.
Danas u emisiji Susretanja mi smo u svetu umetnosti harmonike. Moj gost je Nikola Peković, umetnik koga slušamo na koncertu u petak 2. decembra u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Nastupiće sa gradskim kamernim orkestrom Schlesinger, dirigovaće Srba Dinić. Evo, interesantan program najavili smo na samom početku današnjeg izdanja emisije Susretanja. Evo, vratimo se malo i na koncert. Nikola, pomenuli ste da svirate muziku Astora Piazzolle, pomenuli ste da ste kompozitor koji je pisao i za harmoniku i za bandoneon. Hoćemo li vas slušati kao bandoneonistu ili kao umetnika koji svira harmoniku?
On je prevashodno pisao za bandoneon, međutim sva njegova dela mogu da se izvode na harmonici, tako da ja sam probao da sviram bandoneon, ali nekako potrebno je vreme i potrebno je posvećenost bilo kom drugom instrumentu, iako je on sličan, da se dobije taj visok nivo interpretacije. Tako da ja nekako, pored toga što radim na akademiji, predajem studentima, usavršavam se u Portugalu, imam dosta koncerata solističkih sa orkestrom, sarađujem sa svojom sestrom takođe u žanru world music, nekako nemam dovoljno vremena da se posvetim bandoneonu, ali na harmonici takođe može da se na jednom visokom interpretativnom nivou izvede njegova muzika i ja ću izvesti na svojoj harmonici. Zaista mi je zadovoljstvo da izvodim njegovu muziku i ona je uvek interesantna, pogotovo imajući u vidu način na koji on stvara i kako nije bio prihvaćen kada je menio taj klasičan izvorni tango u svojoj domovini. Morao je da uči i borilačke veštine da bi se odbranio od ljudi na ulici. Mislim, taj ceo put kako on stvarao je prožet kroz njegovu muziku. I ja se na neki način saosećam sa tim njegovim stvaralačkim duhom i zato volim da sviram njegovu muziku. I to je jedan od razloga zašto sam izabrao da baš izvedem njegovo delo posle tri naša srpska kompozitora.
Evo, Nikola, možemo da kažemo u ovom odgovoru započeli ste nekoliko različitih tema koje sam ja htjela da vas pitam, pa sam prvo htjela da kažem da radite kao vanredni profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu, odnosno na Muzičkoj akademiji u Nišu, da imate vaše đake i studente kojima prenosite evo i ovo dobro evropsko iskustvo koje i vi sami ponesete sa doktorskih studija. A takođe ću podsjetiti i naše slušalce da ste sa vašom sestrom Bojanom Peković pre svega skrenuli pažnju kao umetnički tandem kroz takmičenje Ja imam talenta za 2012. godine kada ste nastupali sa njom. Bojana je inače umetnik koji peva uz srpski tradicionalni instrument gusle. I uopšte, na neki način ste na taj način skrenuli prvo pažnju na sebe i kao umetnika koji svira harmoniku, tako da negde kada se kaže Nikola Peković, u prvom trenutku je bila to asocijacija na vas, a danas već evo pozicionirate se i kao aktivni izvođač koji promoviše svoj instrument. Koliko je isto različito slično baviti se žanrom klasične muzike u tom nekom klasičnom smislu i world music žanra?
Jako interesantno pitanje i vi ste takođe pokrenuli mnogo tema, verovatno da imamo ceo dan, ne bih mogao sve da pojasnim, ali mogu ukratko. Pre svega, interesantan je ceo taj put koji smo mi prošli kroz emisiju Ja imam talenat. Nedavno pre toga, dakle godinu dana pre toga, ja sam pobedio na svetskom trofeju harmonike u Španiji. I naravno, to su objavile novine, televizije, ali to nije bilo toliko važno kao emisija Ja imam talenat. Nekako ceo moj životni put je stao u tu jednu emisiju i onda su ljudi prepoznali to što sam ja radio i što je moja sestra radila 10 godina unazad, 15 godina unazad, tek su tada prepoznali. Zato je jako važno prezentovati instrument u medijima. I eto, mi nismo, kada smo se prijavljivali, sestra imala jaku želju da učestvuje u emisiji Ja imam talent. Ja sam smatrao da harmonici da kažem, kao akademskom instrumentu nije mjesto u takvoj emisiji i nisam želeo da se prijavim. Međutim, sestra me je prijavila. I to je interesantno bilo. Mi nismo nastupali zajedno u početku. Ja sam predstavio kompoziciju Viktora Vlasova, jedan stav, Zatvorska povorka, a ona je nastupala solistički. Međutim, njima se toliko dopalo kako ona nastupa, šta je ona to prezentovala, i dopalo im se to šta ja prezentujem na harmonici, i hteli su da oboje prođemo dalje u 40. Međutim, bilo je mnogo prijavljenih kandidata, ne sjećam se sad, 4 do 5 hiljada kandidata je bilo u tom trenutku, i bilo je, na neki način shvatio sam zapravo da je bilo teško brata i sestru staviti u 40. I oni su nas uslovili da moramo zajedno da nastupimo. Međutim, ja sam stvarno odmah rekao da ne želim da nastupim, ne zato što ja ne želim sa svojim sestrom da sviram, nego jednostavno sam smatrao da harmonika treba da ima svoju posebno svoje mesto. Ja sam prezentao kroz klasičnu muziku i želim tako da nastavim. Međutim, otac nije odmah preneo moju odluku, sačekao je nekoliko dana, onda smo pričali, ja to nisam znao naravno, onda smo pričali i ja sam negde shvatio da možda bismo mogli kroz klasičnu muziku da prezentujemo i gusle i poruku koju mi želimo da prenesemo publici. Onda je otac rekao da zapravo nije preneo to što sam ja odlučio da ne sviramo zajedno, i prihvatio je da nastupimo kao duo. Tako da sve posle toga istorija. Mi smo klasične kompozicije obradili i u njih smo utkali taj izvorni tradicionalni zvuk gusala uz poruku i poruku pravih vrednosti. U polufinalu to je bila ljubav brata i sestre, a u finalu ljubav prema domovini. U finalu smo moja sestra pevala pesmu od Vladike Nikolaja Oj Srbijo. Tako da ceo taj put je bio neverovatan. Ja nisam želeo da se predstavim u nekom svetlu koji nisam osjećao da je moj. Jednostavno, ceo život se bavim klasičnom muzikom i želeo sam to da prezentujem. Tako da je nastao taj duo je nastao spletom okolnosti, ali sada mi imamo i za sebe ansambl Umetnička porodica, nastupamo stalno. Evo, nedavno smo imali koncert u Budimpešti i u Minhenu, i zaista stvaramo nova dela, imamo kompozitore koje pišu za nas, i za sledeću godinu se priprema prvi koncert za harmoniku, gusle, orkestar i naš ansambl. Tako da to je neki put koji smo prošli, i sad smo zahvalni produkciji u serijalu Imam talent, zato što su oni doprinjeli da sestra i ja zajedno sa našim ansamblom danas stvaramo neku novu muziku koja do sada na taj način nije stvarana.
I napravili ste dobar marketing za svoj instrument koji je šira javnost, mogu da kažem, imala prilike da čuju sasvim nekom drugom izdanju, za mnoge prvi put u takvom zvuku, a ne u zvuku koji tradicionalno poznaje.
Jeste, to sećam se dobro posle završetka finala, da su se javljale kolege i da je te godine upis u muzičke škole bio, da su se deca javljala masovno na harmoniku. To je bilo jako interesantno. To je uticaj društva. Zato moramo svi da se potrudimo da što više promovišemo umetnost, jer umetnost pročišćava dušu. I ako svi budemo vodili računa o tome, mi onda ne moramo da brinemo šta će naša deca da slušaju i kako će da budu, jer često, mislim, kažu da ne moramo mi da vaspitavamo decu, ona će svakako biti kao mi.
Nikola, bili ste potpuno u pravu kada ste rekli da bi nam trebao jedan, sigurno možda i dva, tri dana da sve ove teme koje smo načeli, da ih nekako zaokružimo, nikako da ih i da dođemo i do određenih zaključaka. Samo bih vas za kraj pitala, sigurno znate da je u toku akreditacija za harmoniku, za odsek za harmoniku na Fakultetu muzičke umetnosti. Kako vi gledate na to?
Nisam upoznat sa tokom tokom akreditacije za harmoniku na Fakultetu muzičkih umetnosti, ali mislim da je to divna prilika i da glavni grad mora da ima odsek za harmoniku, imajući u vidu ekspanziju koju harmonika ima sada u svetu umetnosti, gde mislim da smo mi jedan od retkih glavnih gradova u svetu koji nema odsek za harmoniku. Ja bih pored ovoga želao da se zahvalim organizatoru koncerta Rotary klub Beograd Global, koji je zajedno sa svojim prijateljima omogućio da ovaj koncert, i želeo bih da kažem da koncert ima i humani karakter, da se sakuplja novac za muzičku školu u Budvi i da kroz neku godinu će također iz naše bratske zemlje Crne Gore biti zajednička akcija gde će se novac prikupljati za naše umetnike. Tako da to je ovaj koncert ima i taj humani karakter sa međunarodnom saradnjom, zapravo dva bratska naroda.
Nikola, na samom smo kraju današnjih susretanja. Evo, pozvaćemo slušalce emisije susretanja još jednom da u petak u 20 časova budu publika Kolačeve zadužbine. Ovo je mogućnost da slušate Nikolu Pekovića i njegov instrument u sasvim jednom drugačijem izdanju. Slušamo ga uz Gradski kamerni orkestar Schlesinger, dirigovaće Srboljub Srbadinić. Nikola, hvala što su odvojili svoje vreme, bili gost emisije susretanja.
Hvala vama na pozivu, zaista.
Poštovani slušalci, mi se uz muziku opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.